Velkommen, Lars. Det godt å se deg tilbake. Jeg så deg ikke I starten. Han har vært på sykkeltur, skjønner du. Så vi alltid glad når folk kommer tilbake fra motorsykkelturer. Det skumle saker. Det jo et privilegium og utrolig stas å få lov til å si noe til dere. Så det forholder jeg meg veldig respektfullt til. Jeg blir aldri helt blir ikke så vant til det at det blir selvfølgelig eller rutine selv om man får trening og stå på en plattform. Så vet dere det at jeg har veldig respekt for dere. Og så har jeg respekt for faren min, den hellige ånd. Og ønsker at det skal være noe bra for dere. Og denne gangen her så for jeg har visst at jeg skulle si ikke alt det jeg har skrevet har jeg hatt klarhet I, men selve tema har jeg egentlig hatt klarhet I helt ifra Lars ringte og spurte om jeg kunne tale I dag. Så bare kom det som en setning etterpå. Nå skal jeg åpenbare for dere om litt da. Så var det på en måte overskriften for plass. Og da tenkte jeg at Roy, nå kommer du til å snakke til deg selv. Så vet dere det. Vi jo sakte men sikkert på vei tilbake til det vi kan kalle en normal situasjon I menigheten. Hva nå enn det kan være. For det bør egentlig være ganske mye unormalt her, I denne verdens målestokk I hvert fall. Men det normale, tenker jeg, det at vi samles, at vi blir flere og flere etter ferien, at skolestarten nærmer seg, og det kunne godt gitt et oppmerksomhet nå, at skolen starter til uka, at vi har øver forbønn for unga våre, både på barneskole, ungdomsskole, videregående skole, for det utfordringer ved det. Vi opplever også skolesituasjonen ulikt, Så velsign unga rundt deg I stort og smått, for dette de viktigste årene I livet deres. Så, men tida går, og så øker jo på en måte aktiviteten med forskjellige møtepunkter her I huset. Og som jeg nevnte I sted, Marita og Halvard, de har allerede åpnet klubba. Og som dere også hørte, så var det veldig bra respons, synes jeg, til tross for at det knapt var reklamert for. Så det sier også at det et behov, eller et, ja, folk, unga trenger et sted å møtes, ungdommen trenger et sted å møtes. Og så signaliserer noe som vi veldig opptatt av, nemlig at huset skal bli et stadig viktigere møtepunkt for stadig flere mennesker fra ulike verdener. Og ulike verdener, det den verden du lever I, for eksempel, nabolaget ditt, familien din, det omegnen din, det ulike lag I samfunnet som vi ønsker å nå. Og du tilhører et lag, og så kanskje naboen din I et annet. Men den verden ønsker Jesus å nå. Å gå ut I all verden, det betyr å treffe folk I de ulike verdener. De lever også lokalt og nært. Og så kan det sies veldig mye om menighetens rolle og hensikt, men jeg tenker at det to hovedsaker som skiller seg ut. Og det skal jeg bare nevne helt kort. Apostelgjerningen 2, vers 42. De holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Så det at vi samles til ordet, sånn som I dag, og hver tirsdag, I tillegg så tenker jeg at vi har jo ordet med oss hjem. Vi har bibler I bokhylla, på nattbordet eller på stuebordet, vet ikke. Vi har veldig rik mulighet til å ta til oss ordet der vi bor, der vi Så gjør det, ha en form for regelmessighet I forhold til det, I det private. Og så skal vi prioritere og sørge for at alle har et fellesskap, og det et veldig stort utsagn. Det mye større enn kanskje virkeligheten vi lever med. Men det at vi stadig ønsker på en måte gjør så godt vi kan, og ta godt imot folk, og ha et tilbud om fellesskap på ulike arenaer. Og så skal vi stadig proklamere det nye livet ved ofte og regelmessig nadvær, og det skal vi ha til avslutning av gudstjenesten, og det kan du ha hjemme hos deg selv. Og I husfellesskap og så videre. Og så skal vi prioritere fellesskap I bønn. Det var de tre søylene den første menigheten bygde på, og det står fortsatt veldig godt. Og så, det kan vi kalle menighetens indre liv, men menigheten og livet vårt, det har jo annen side som Jesus ber oss fokusere på, og det har jo allerede vært nevnt flere ganger her. Matteus 22,9. Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllup alle dere finner. Det synes jeg et veldig godt uttrykk. Da siler vi ikke. Da vi ikke selektive og velger noen framfor andre. Nei, vi skal invitere alle. Og det kan være en utfordring, for jeg kan ikke si jeg har et like godt forhold til alle, selv om jeg tror og ønsker det, så kan det være at det ikke lett å kommunisere med alle. Det kan godt være at jeg kanskje har vanskelig for å like alle også, og kanskje noen imot meg, men alle invitert til bryllup. Det en stor tanke. Og Matteus 28, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, og døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere hver dag inntil verdens ende. Så det kan vi jo si vårt utadvendte liv. Så det blir to sider av menighetens liv, sånn som jeg oppfatter det da. Og noen har jo et spesifikt kall til å gå ut i en særlig tjeneste, og her har vi misjonærer i forsamlingen. Og det et eksempel på en måte et særlig kall eller en særlig oppgave. Men alle, vi har en generell kall over livet vårt, nemlig det å dele trua vår med andre på en eller annen måte. Og utsette folk for evangeliet på en eller annen måte. Og det ingen tid å miste, og alle skal inviteres til Kristus på en eller annen måte. Og det ikke bare ord, det mange måter å kommunisere med mennesker på. Denne innledningen her, det har jo stått for mange prekener, men jeg har nevnt dette for å ha en felles forståelse da, for menighetens liv og hensikt. For menighet viktig, og du og jeg jo en del av dette fellesskapet, og da, som en sum Kristus. Og veldig kort, som Paulus sier det i 1. Korinterbrev, dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på han. Så dette fellesskapet vårt. Og summen av oss er Jesus. Det ganske stort. Det veldig stort. Det større enn vi skjønner, kan vi si. Og det betyr også det, at du har en uendelig verdi i deg selv. Og det betyr at vi heller ikke kan være likegyldige til fellesskapet og til menigheten. Og om jeg nå da skal gi denne prekenen overskrift, så har jeg lyst til å kalle den å leve et helt liv. Det var den setningen som kom etter at Lars kontaktet meg. Å leve et helt liv. Jeg har lagt til to setninger til. Eller å leve hele liv. Eller å leve så lenge man lever. Det kan være at ulike sier akkurat samme saken. Men utgangspunktet var å leve et helt liv. Enten vi liker det eller ikke, vi jo alle i denne verden, og denne verden ikke bare for tida. Men det det veldig lenge siden jeg har vært da. Det kanskje ikke en opplysning for deg, men det faktisk veldig lenge siden at denne verden har vært veldig enkel å forholde seg til, enkel å være i. Vi kan kanskje tro at alt var bedre før, men det advarer Salomo oss mot å si, for det har vært litt av hvert gjennom hele vår historie. Så for å sitere Øystein Sunde, som han sier, helt ifra skapelsens litt ut på dagen, da Adam og Eva ble jagt ut av hagen, hadde han et annet tema, men det var cirka da det begynte å gå gærent. Og etter da så har ikke verden vært bare. Det en mix av rett og urett, av rikdom og fattigdom, av orden og kaos. Og det to krefter som jobber mot hverandre, og Jesus oppsummerer det veldig, veldig kort i Johannes 10:10. Tyven, altså djevelen, El Diablo, Satan, kommer bare for å stjæle, drepe og ødelegge, men jeg kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Og i denne verden vi, og det må vi forholde oss til. Og for noen så jo denne verden helt utholdelig, og det kan det være mange grunner til på ulike steder i verden, også her i Norge. Så det et ytterpunkt. For andre så jo livet tilsynelatende en lang solskinnshistorie. Jeg ikke sikkert det det, men det kan se sånn ut. Men hvem vi da, i denne verden? Og Jesus han har sagt noe om seg selv. Johannes 9, så lenge jeg i verden, jeg verdens lys. Og for å stille et spørsmål da, det står ikke manus, Alex, men hvor lenge Jesus i verden? Han her fortsatt, det ikke det? Jo, vi skal poengtere det. Og i Johannes 11:9, Jesus svarte, har ikke dagen 12 timer? Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys, altså Kristus. Og Matteus 5, da er oppfortatt Jesus som sier nå, deres hjern verdens lys. en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Så så jeg sier at den saken jo at jo mer vi mener at denne verden her ligger I det onde og full av urettferdighet, jo viktigere og går I feil retning, jo viktigere blir jo lyset fra evangeliet. Det også jeg sier av saken. Så det tenker jeg utfordrer meg skikkelig. Så medisin Kristus. Alt annet kan veldig fort bli feil fokus og feil bruk av energi. Det mer og mer dit jeg kommer. Vi kan bruke kreftene våre veldig feil. Så svaret på en måte Kristus. Og da sier Johannes noe I 1. Johannes brev, som to verser skal lese for dere, kapittel 4, vers 16 og 17. Og vi har lært å kjenne den kjærligheten Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud kjærlighet, og den som blir I kjærligheten, blir I Gud, og Gud I ham, og henne selvfølgelig. Her vi helt like. I dette kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag, for som Kristus slik vi I denne verden. Så Kristus han valgte å bli en del av denne verden, og han valgte å leve det livet som Kristus, eller som Guds sønn, men også som menneske. Og det jo en utfordrende tanke at vi som Kristus I denne verden. Vi I verden, men ikke av verden. Men vi har Kristus I oss, og vi har en identitet som sier at vi annerledes og tilhører et evig og fullkomment Guds rike. Men til tross for Jesus sin bakgrunn, så distanserte han seg ikke vekk ifra denne verden. Nei, tvert imot, han så denne verden I øya, og møtte den med en gudskjærlighet som var helt uten grenser. Så det å være Kristus I denne verden, og det kunne vi ha prekt mye mer om, og det det gjort her, og det kommer til å bli gjort også, hva det vil si å være Kristus I denne verden. Men hvem vi I denne verden? Hvordan det å være et menneske av kjøtt og blod, og samtidig forvalte et evangelium og en misjonsbefaling? Som troende så har vi jo en ting felles, og det veldig, det på en måte hele grunnmuren I livet vårt, og det kunne eksistere egentlig som et skrøpelig menneske. Det det jeg skal si nå, og som bare en svak repetisjon på det som blir på en måte hamret inn her. Det blir ikke hamret inn, det blir malt med pensel, med fine farver. Det jeg skal si nå, vår ånd I perfekt harmoni med Gud på grunn av frelsen I Jesus Kristus. Vi og dette nesten blasfemisk I noens ører, men vi som om synd ikke har vært eller en del av vårt liv. For det ingen anklage eller svakhet som diskvalifiserer oss framfor Gud. Det evangeliet. Det nåde ved tro. Det det Luther så da han gjorde opprør mot et system som hadde kommet seg helt på avveie. Dette grunnmuren vår. Og det jo en veldig sterk tanke og en veldig sterk bekjennelse. Og det skal vi bruke når vi tar nadvar etterpå. For det egentlig det vi bekjenner. En del av den bekjennelsen. Og den tanken og den virkeligheten det gjør meg jo veldig kort, godt på både kort sikt og kanskje enda mer på lang sikt. Men det gjelder på en måte vår ånd da. Det som på en måte I en perfekt stand. Og uansett om Jesus kommer I morgen eller I natt, eller om jeg dør nå, liksom, så det hjem på første klasse, for det finnes ikke noe uoppgjort der på grunn av Jesus. Det sannheten om oss. Men med sjelen vår og med kroppen vår, så kan det være litt annerledes. Eller det annerledes, for vi mennesker. Vi jo mennesker av kjøtt og blod, og vi bærer jo med oss skrøpelighet av forskjellige slag, og av veldig ulike årsaker. Men frelsen, innebærer også gjenopprettelse både for min sjel og for min kropp. Selv om det går sakte, og selv om jeg ser fullendelsen av det kanskje først på den store dagen. Så, men I motsetning da, til vår ånd og vår evighetens frelse, som I boks I samme øyeblikk som vi aksepterer Jesus som frelser, så vi mer underveis med sjelen vår og med kroppen vår. Og I et par vers som Paulus skriver til menigheten I Korint, så nevner han denne kroppslige skrøpeligheten kontra det himmelske håpet da alt blir gjenopprettet. Og det 1. Korinterbrev 15, vers 53. Og det på en måte en erkjennelse også står til med oss, og hva som må skje når vi inn, på en måte går inn I det himmelske. For dette forgjengelige, altså Roy sin skrøpelige kropp og sjelen hans, som også har sine svakheter, det må bli kledd I uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd I udødelighet. Så den transformasjonen må vi alle gjennom, og den kommer av seg selv. Ikke vær bekymret for det. Den kommer. For vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For dette synlige her, det tar slutt. Det usynlige evig. Så det noe med en høyere verdi som lever for alltid, som evig. Og det på en måte den store greia. Så som fysiske mennesker, da, så vi faktisk litt midlertidige. Det jo noen som prøver å oppheve det. Til og med noen som lar seg etter sin død fryse ned I påvente av mer kunnskap, mer innsikt som gjør at du kan gjenopplives for å leve enda lenger. Tenk for et dåraktig tanke. Den blir aldri imøtekommet. Men noen bruker hundrevis av tusen dollar på sånne ting. Eller annet for å leve litt lenger. Eller for evig. Men det ikke bare kroppen vår og sjelen vår. Det gjelder jo også mange av kreftene og ordningene som regulerer livet vårt på mange områder. Det for eksempel seksualitet, familie, ekteskapsrelasjoner. Det jo midlertidige ordninger. Jeg håper ikke det var nytt for deg. Det det. Og det forklarer Jesus I en situasjon hvor de skriftlærde prøver å gjøre det vanskelig for ham, og så kommer det med en fortelling som ikke var så helt uvanlig heller, men ei som opplevde at mann dør og gifter seg igjen, og mann dør, og så blir det enke flere ganger, og så stiller de da liksom det ultimate spørsmålet, hvem skal hun forholde seg til evigheten? Og så sier Jesus, ja, men dere farer jo vil, dere kjenner jo hverken skriften eller meg. I himmelen eller I det evige så gjelder ikke sånne ordninger. Da vet vi det. Selv seksualiteten som vi kan slite så med, også med det som vi har vanskelig for å forstå, det midlertidige ordninger. Det skal ikke inn I himmelen. Beklager. Sånn det. Så vår fysiske og sjelige kropp altså midlertidig, så det blir avløst av noe fullkomment når Guds rike og evigheten tar over. Så vi alle, jeg 61 år, jeg befinner meg et eller annet sted mellom min fødsel og min død. Jeg vet ikke når det siste kommer. Jeg håper det blir, jeg tenker at jeg har potensialet for rundt 90. Jeg vet ikke helt, men jeg tenker at det vil være naturlig. Men så vet vi at det skrøpelige livet gjør at den virkeligheten forskjellig. Men et eller annet sted mellom fødsel og død vi alle. Vi på et eller annet stadium av svakhet og god helse til kroppen og til sjelen. Vi på et eller annet stadium av forståelse og åpenbaring av evangeliet og den nye pakt. Og når evigheten bryter gjennom, enten fordi Jesus eller Gud sier at nok nok, og Jesus på en måte kommer og henter alle sine, eller jeg dør en naturlig død eller en tidlig død, så kommer evigheten med det fullkomne. Men et eller annet sted vi underveis med hele oss og vår virkelighet. Vi underveis, og vi lever I den virkeligheten vi gjør, inntil videre. Og åpenbaring og forståelse gjør at den kan endre seg, men her vi. Og det betyr, som jeg sier, ikke at siste ordet sagt, hverken om det ene eller det andre. For den oppstandende Jesus jo prototypen på det fullkomne. Og det freske. Og siden vi lever da, med det fullkomne I oss, så det også potensialet for helbredelse og freskhet, både for kroppen og for sjelen. Det noe vi ønsker å holde høyt, og vi gjør det stadig. Men Paulus sier noe fint til kameraten sin, eller vennen sin, Timoteus, I det andre brevet som samlet I Nyttestamentet, andre brevet til Timoteus, så sier han, ta vare på den vakre skatten som betrudd deg ved den hellige ånd som bor I oss, Og Paulus sier noe om det også I Rombrevet 8. Ja, sier han enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukten av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Jeg vet at mange kjenner på den lengselen der, av veldig ulike grunner. Det kan være forfølgelse, det kan være svakhet I kroppen, det kan være svakhet I sjelen, det kan være relasjonelle vanskeligheter som gjør at evigheten framstår som noe bedre. Noe jeg kan lengte til. Så det et perspektiv. Men uansett da, hvordan din virkelighet relasjonelt, sosialt, økonomisk eller helsemessig, eller hvor vi befinner oss I vår åndelige forståelse og bevissthet, så har vi inni oss, så har du noe inni deg som en skatt av Guds rike. Og det du har på innersiden, det bærer bud om evighet og om fullkommenhet når tiden inne. Så det et perspektiv. Og du har en egen verden av evighet og rikdom med deg, uansett hvor du hva du gjør, hva du tenker, hva du tror mye eller hva du tror lite. Alt dette har du inni deg. Og den rikdommen den hellige ånd. Og den hellige ånd, det jo Jesus inni oss. Og det gir uendelig mange muligheter. Og framfor alt, så autoriserer det oss alle sammen til hva som helst vi blir utfordret på, eller har lite eller mye tro for, så vi autorisert til å be, til å på en måte få utfolde oss da, I vår kristne tro, uavhengig av vår bakgrunn eller hvor vi I livet vårt. Så ingenting ved din historie eller nå-situasjon angående helse, sosial virkelighet eller hva det kan være, diskvalifiserende når det gjelder å dele et vitnesbyrd om personlig tro, til å be frimodige bønner for deg selv eller andre, til å velsigne eller å betjene andre på en eller annen måte. Alle autorisert. Den hellige ånd I deg, det jo kilden til alle nådegaver og utrustning vi uansett ikke har fortjent oss til. Og det jo viktig. Så vi har jo ingenting å skryte av. Og den samme hellige ånd jo kilden til vekst I kvaliteter som kan ære far og komme både oss og vår neste til gode. Og det sier Jesus noe om. Eller først skal jeg sitere Jesus I Lukas 10. Og likevel sier Jesus, for da dette her med ja, disiplene var litt glade da, for at onde åndene var dem lydige, og de ble litt høye på det da. Og så sa Jesus og realitetsorienterte dem. Det var jo fint det, for han hadde jo bedt dem gå ut og gjøre det. Så det var jo veldig fint at de kom tilbake med personlig vitnesbyrd og var glad for det. Men sier han, det ikke så viktig. Gled deg mye mer at du innskrivet I boka til far. At du der du hører hjemme. For det var tross alt det viktigste. Men så snakker Paulus om frukten da, som den hellige ånd kan virke I livet vårt, som gjør at vi kan bli litt bedre å være sammen med, som gjør at vi kan være litt bedre å bo sammen med, som gjør at vi kan fungere litt bedre sammen med andre, at vi kan ja, rett og slett bli litt voksen. På en måte. Det som vi kaller helliggjørelse, det kalles åndens frukt. Og det jo heller ikke noe jeg kan skryte av. Så det veldig avslappende. Men det noe den hellige ånd produserer I deg. Fordi han der. Og det kjærlighet, som jeg holdt fokus på Det glede, det fred, det overbærenhet, det vennlighet, det godhet, det trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Og slike ting rammes ikke av loven, sier Paulus. Så det vanskelig på en måte å dømme noen for å leve I sånne frukter. Da. Det god frukt som den hellige ånd produserer I oss gjennom hele livet. Og vi blir aldri ferdige med det, så grader ingen. Vi underveis alle. Vi forholder oss bare til gaver og frukt av den hellige ånd, og det veldig frigjørende. Og så, mot slutten av det jeg sier nå, så kommer jeg egentlig til poenget mitt. Og det gjør jeg med å fortelle, jeg gir deg et grunnlag, med å fortelle en historie om en person som noen av dere kjenner. Og den belyser temaet mitt for talen. Og det gjelder en Kjell, som var en del av denne menigheten her I kanskje mer enn 30 år. Og han var blind det meste av livet sitt. Han var født med en øyesykdom, så det lå der da han ble født. Og da han var 5-6 år gammel, så ble han sendt på spesialskole, så han var tidlig ute I det harde været. Og I begynnelsen av tenåra så var han helt blind. Men da hadde han også fått seg et grunnlag I det å være blind. Og det ble han veldig god på. Jeg skal si litt mer om det. Han var jo en tøff trysling og veldig typisk trysling han var ikke så høy av vekst men han hadde pågangsmot og glimt I øyet og I mangel av dette synet da, så utviklet han de andre sansene sine til det ytterste så, og opp til et veldig med ferdigheter på et veldig høyt nivå. Han lærte å spille piano. Det ikke så ukjent I den sammenhengen. Men han lærte seg stemme. Han kunne reparere pianoer. Han hadde eget verksted, så han pellet den fra hverandre og limte og snekkeret og stod på, uten å se. Han var avhengig av en ting, og det var at verktøyet hang på samme sted hver gang. Så han nådde den som klodde på verktøyhylla hans. Da ble det tull. Men så han klarte, han var avhengig av andre mennesker, men klarte seg veldig mye selv. Tok buss og offentlig transport og jobb I Oslo og andre steder. Spilte noe piano her I menigheten og var en del av menighetsrådet. Og når vi kjørte bil, eller så kjente han på interiøret og hørte motorlyden, og da gjette han veldig treffsikker hvilken bil jeg kjørte. Og det hadde han lært seg med mye taxikjøring. Så han kunne fortelle om Mercedes type den og den, for det tok han på lyden og på interiøret. Da. Så alt sånt drev han med på heltid. Og han kunne høre på romklang, hvordan et rom var I størrelse, innredning, og veldig mye mer av det greiene der. Men så utviklet han andre sanser også, og det egentlig hovedpoenget mitt her. Han ble veldig godt kjent med den hellige ånd, og kjente godt til den hellige ånd, og ble etter hvert veldig var på denne indre stemmen, som kunne gi impulser på forskjellige måter, og I ulike situasjoner. Han kunne høre denne stemmen, og begynne å kommunisere med noen han satt ved siden av på bussen, eller noen han traff på en bussholdeplass, eller på jobb, og følge et spor da, som den hellige ånd planta inn, og som ofte ga veldig treffsikkert frukt. Og det kunne jeg sagt veldig mye mer om, men jeg skal ikke gjøre av det. Og så realitetsorienterte han meg en gang og sa, Roy, du vet ikke hvor mye energi jeg bruker på en dag. Og det visste jeg jo ikke, jeg hadde ikke tenkt så mye over det heller. Men I mangel av syn da, så måtte jo de andre sansene gå på høygir, så når du setter deg på bussen I Oslo, og trykker på stoppknappen på rette sted, I Åsgreina, så har du følt med hele veien. Da sitter du ikke og sover og henger på skulderen til naboen. Da følger du med. Og du blir veldig var på lyder, på stemninger for å tolke. Hva det de egentlig mener? Hvor jeg hen I denne sosiale settingen? Og så videre. Så han brukte fryktelig mye energi hver dag på å leve. Og det hadde ikke jeg tenkt over. Så han var ofte sliten. Og vi var jo ikke så beskjedne heller, så vi ba jo om tjenester og spilling. Og sånn kan det ofte være. Vi ikke så beskjedne over andre, men Kjell var ofte litt for sliten. Men det en historie av det her. Så blir han syk, og blir alvorlig syk. Han får en virusinfeksjon I ryggmargen, og blir mer og mer svekka. Og en ting var han Kjell veldig opptatt av så lenge han levde, og helt fra dag 1 da jeg kjente han, og det var helbredelse. Det var han søkten, og det var han veldig opptatt av, og det var han frimodig på. For sin egen del, men også for andres del. Så han slapp aldri det håpet der. Og han, Kjell, var veldig syk da jeg reiste til India I et ærend. Så en dag da jeg akkurat hadde tatt inn på et utrolig dårlig overnattingssted I en liten landsby, Vani. Vi ville ikke hatt med noen av dere der, inn på det rommet der. Og jeg ville ikke gått inn I huset engang. Så det satte en egen stemning I meg, og så ringer jeg Eva og sier at Kjell død. Og da liksom, det tok meg så veldig da, at Kjell død. Ene var at jeg ikke kunne være der og betjene dem, men så seig det inn på det der at han faktisk var død. At han I alder av litt over 50 år ikke var mer, det kjente jeg veldig urettferdig. Så det tok meg skikkelig, der jeg satt alene på det der møkkete rommet. Og så gikk det ikke så lenge, så på en måte kjente jeg en sånn stemme inni meg som sa, Roy, han Kjell har levd et helt liv. Og når jeg på en måte etter hvert skjønte hva det betydde, så frigjorde det meg fra urettferdigheten. Ikke, det frigjorde meg ikke fra tap og sorgen, men det frigjorde meg fra det urettferdige ved det. Han Kjell hadde levd et helt liv. Han hadde levd så lenge han levde. Han levde så lenge han levde. Sånn ble det for meg. Denne verden her, den full av skrøpeligheter og midlertidige ordninger. Og ikke alle får oppleve et langt liv eller leve ut det potensialet vi har fra starten av. For det tror jeg jo at vi egentlig har et potensiale. som vi søker og som vi ønsker å måtte leve ut og ha og oppleve. Men hva det å leve et helt liv, eller å leve hele livet? Og det et veldig stort spørsmål. Jeg skal ikke svare på det sånn uttømmende, men jeg nevnte noe om det stad. Det ikke blant annet det å ha navnet sitt skrive I livets bok? Uansett hvordan tanken min til og med om tanken min blir sløv, og jeg blir en annen person enn den jeg egentlig ønsker å være. Ja, men så det alt I orden I forhold til far. Ikke det også å leve et helt liv? Og kanskje hva med det å utvikle de sansene som vi utstyrt med, og som vi blir gitt av den hellige ånd, og som vi invitert til å utforske og utvikle? Ikke det også å leve? Og det sier forfatterne av Hebrevet noe om, hvem det måtte være som har skrivet Hebrevet. Men fast føde for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og vondt. Så vi har fått et sett med sanser. Vi har noen natursanser, og så blir vi gitt noen flere ved den hellige ånd. Og dem vi oppmuntret til å øve oss på å bruke. Og det en veldig fin ting. Vi har et kjempepotensiale, både I det fysiske, I det mentale og I det åndelige. Og så Efeserbrevet 1, David Paulus, må han gi dere lys til hjertets øyer, så dere får innsikt I det håpet han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige. Bønnen til Paulus, til det man skriver til, at han skal forstå mer av hva vi invitert til. Og også I brevet til Filippenserbrevet, og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, så kjærligheten da, som en åndens frukt gir oss noe enda mer han gir oss innsikt, gir oss dømmekraft til å forstå mer og mer veldig fin ting skjønner du slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig å stå reine og uten feil på Kristi dag så innsikt det kommer oss til gode Men prøv alt og hold fast på det gode, sier Paulus I brevet til menigheten I Thessalonika. Så det jeg utfordres på I dag, sammen med dere, men som jeg også ønsker å oppmuntre til, vi ikke bare kjøtt og blod. Vi så veldig mye mer. Vi ikke bare det reklamen sier at vi bør det være. Vi så uendelig mye mer, for du en verden, av muligheter og ferdigheter som kan utvikles og som kan brukes på mange ulike arenaer. Og ikke et rikt liv først og fremst det å på en måte vokse I sånne ting? For det ikke det reklamen sier. For på sikt så gjør det folk bare slitne og ulykkelige. Ikke et rikt liv det å kjenne Jesus Det å oppleve den egenverdien som Jesus setter på oss. Det å møte mennesker. Det å få oppmerksomhet. Men det også å gi oppmerksomhet. Og utsette andre for gode ting. Og et rikt liv kan absolutt være å ikke bry seg om hva andre tenker om en. Men heller bade I Guds kjærlighet og tørre og blomstre med den muligheten og begrensningen vi lever med. Og En dysleksi eller en bokstavkombinasjon kan jo være en begrensning. Men det ingen dom over mitt liv eller ditt liv. Og en grov forsømmelse eller overgrep I oppveksten ikke diskvalifiserende I forhold til Gud og Guds kjærlighet eller gjenopprettelse. Og en kroppslig svakhet eller en sjelelig svakhet ikke, gjør ikke meg mindre verdig på noen måte. Så skjønner du hva jeg vil. Jeg håper det. At du tar litt av poenget jeg har. Vi regnet med alle sammen. Det litt av poenget mitt. Vi regnet med. Og vi alle underveis. Det også en grei ting å være klar over. Vi underveis alle. Vi opplever så ofte at jeg har sett dessverre en del ting I det senere med kristenledere på internasjonalt nivå. Dette med stor fallhøyde. Og da det noe som ikke har fungert så bra av korreksjon og sånne ting. Men det å også løfte mennesker opp på et nivå de ikke hører hjemme. det dårlig butikk. Og vi plasserer mennesker et sted de ikke skal være. Og det det Jesus så tydelig på det. Paulus tydelig på det. Vi mennesker alle. Vi skal ære hverandre, vi skal løfte hverandre opp, men vi skal ikke opphøye hverandre. Men å ære hverandre, det en veldig fin ting. For det gjør at vi alle kan trives, uansett hvem vi Kjell, som jeg fortalt om her, han var jo ikke perfekt. Han hadde sine sider. Men han var jo et menneske som oss. Men han huskes ikke for blindheten sin. Han huskes for livet sitt. Ikke det fint? Og vi invitert til å leve helt ærlige liv. Og det egentlig min invitasjon med prekenen i dag. Å leve ærlige og hele liv. For det gir veldig god plass for den hellige ånd. Og det vil gi veldig god plass for det den hellige ånd ønsker å produsere av frukt i livet våre. Og det veldig gode ting. Det får vi nyte godt av selv. Men også vår neste, eller omgivelsene våre, får nyte godt av det. Og jo sterkere tjenesten også, jo mer har vi behov for den hellige ånds hjelp og den hellige ånds frukt i livet vårt. Så det det jeg hadde lyst til å si til dere. Så jeg sier amen på det. Og ønsker at det ga dere noe godt. Tusen takk.